كيب ليار أضاءت القراديو فيه. Ахшамгыз хайырлы болсун, хурматлы тыңлаучылар. Бүгүн 2010-жы жылдын 21-нче апрель, кептанын чаршембе күнү. Хабарлар күндөлүгү программабызда башламадан одол күнүн мөһим хабарлары менен таныштырыйар. Микрофон өңүндө кардешим Мухаммед Тахир.
Бул эле хабарлардын кыскача мазмуну менен таанышып болуң. Бакиев өзүнүн Хенидем Кыргызстандын президенттигин айтыяр. Орсет Украина сатыян газының бахасын песелтті. Полшады президенттік сайлаулары 20 июнда кечерлер. Иранның революцион сақшылары харбы түргенлішіп кечерярлар. Енді шуа бейлі кабарларың долырақ мазмуны білін таныш болың. Кыргызстанның президенті хөкміндәкі өзіпесінен четлештірілін президент Курманбек Бакиев шүгінеден чықшында өзінің хенидем бұйырдың қануны ел басшысыдығын айтты. Ол айратинім дүния лидерлеріні үзленіп, олары Кыргызстанның уақытлайын хөкіметіні ықрар етмелігі чағырды. Бакиев 7 апрелді болын уақады, хәкіметіні ағдыран адамлары хем алдаушылар топардип әсиетлендірді. Бакиев бу пикирине шүгүн Минскте өңөсүрдү. Онун Кыргызстаны тергенден соң эки башта Казакстана, ондон соңра да хептанын аягында Минскке баранлык айтылыяр. Кыргызстанын уактылайын лидерлери болсо Бакиевдин юрду терк этмеден озал президенттик өзүпөсүнөн чекилгенлиги барада беянатты кол койгонлугун айтыяр. Эмма Бакиев өзүпөсүнөн чекилгенлиги барадагы беянатын шүгүн ийден алды. Кыргызстанын уактылайын өкмөтүнүн агзасы Эдилбай Салов азаттык радиосуна бу барада шейле көрүнүм берди.
Bu kişinin iki cüzdülüğü jalpı elge kana emes, jalpı dünyaga belgisi.
Бакиевдин кыргыз халкына дел, халкара жемгечилигине да өзүнүн 200 адамдыгын өкөдүяр. Бизге анын жинаятчылыгын yeni bir кезек нуктамага уруксат эдин. Бакиевдин Беларусьнын территориясына уланып, бу жердин мейманпарвардлыгынан пайдаланып Кыргызстанды дурнуксуздаштырмага сыйынышмагына дост ва кызматташ юрт өкмөндө Беларусь уруксат этмелдедир деп кыргыз жол башчысы айтты. Кыргызстандын уактылайын өкмөтүнүн жол башчысы Бакиевдин Жалалабад шаарындагы тараптарларынын энчемесинин шолсанда өзүнө Жалалабаддын хакими деп ыгылан эден Файдулла Рахманын тусак эделенлигине шүгүн ыгылан этти. Шүгүнкү кошун хабарларда Бакиев менен уактылайын өкмөтүнүн тараптарларынын арасында Жалалабадда чакнашыктардын хем болгонлугу айтылыяр. Сатыян газының бахасыны 30% азалтчактыгын шүгүн ыгылан этти. Украина болса онун дерегине Орсиядын Кримде жерлешкен харбы базасынын мөхлөтүн узалдар. Бу барадагы ылалашык Орсиядын президенти менен Украинанын президенти Виктор Янукович арасында Украинанын Харкив шаарында болгон дуушуктан соңра ыгылан эделди. КПР Азаттык радиосу. Хабарламада давам эттирер. Президент Лех Качинскийнин өлүмү себепли Польшада уактынан өң президенттик шайлоолорунун 20 июнда кечилжектиги ылан эдилди. Юрдун уактылайын президенти ва парламенттин спикери Боронислав Комаровский президенттик боюнча шайлоолорунун биринчи тапкырынын 20 июнда кечилжектигине шүгүн ыгылан этти. Эгер шол сес берилишикте кандидатлардан эч бири берилген сестердин 50%ын казанмага башармаса, шайлоолорунун экинчи тапкырынын июл айынын 4-үндө кечилжектиги айтылыяр. Парламенттин спикери Комаровский менен мындан 11 күн озал учар хелакчилигинде вапат болгон президенттин дооны Ярослав Качинскийнин эсасый кандидатлар болжоктугу чак эделер. Пикер соролчуклардан маалым болушуна көрө, өкмөтү долондурган сагчы Меркеди граждан платформанын кандидаты Комаровскийнин бу шайлоолорда еңиш казанмагы мүмкүн. Ярослав Качинский шайлоолорго катнашыктыгыны хенийде челли ыгылан этмеди. Иранын революцион сакчылары пеншембе күнү 3 күнлүк харбы түргөнлөшүгө башладылар. Бу машкын Парс айлагында кечирилжектиги айтылыяр. Адак Зелен Топарын башлыгының орынбасары генерал Хусейн Саламиның дөулет эйечілігіндәкі әл алым телеканалы берін интервьюсында айтмағына көрі бұл чәрі Хова, Дениз ва Курьер күйшілеріне дегішілі харбылар қатнышарлар. Бұл чәрінің мақсады Парс айлағының Хормуз кечелгесінің ва Оман айлағының хопсылығыны қорымақтаны барыттыр. Шол түргенлешікті Иранды өндірілген ракета хәм Синағдан кечерлер. Хормуз Оман менен Парс айлагынын арасында жерлешкен даражык суу кечергесинен ибарат болуп, шол жер стратегик жайдан улуу ахмиетке ээ деп эсептелет. Халкара хава катноо белешигинин маалыматына көрө, Исландияда Валканын атылмагы зарарлы, Европанын хава катноо Pudağına yeten ziyanın 1.7 milyard dolara barabar bolmağı mümkin. Adadalyan Kurmanın yolbaşısı Giyvani Besigani'nin aytmağına göre, volkanın bu pudağa yetiren yaramaz təsirinin möçveri 2001 yılın sentyabr ayının 11-inde Birleşen Ştatlarında olan teröristik hücumlerden son dören yağdaydan hem uludur. Britanya Seyşemi günü giyişlik öz hava giyinişliğine açıyanlığını ıqlan edenden son, Avrupalı yurtların hava giyinişliğinin ağlabası şu gün qaytadan açıldı. İslandiya'da emel gelen bu vakadan son Avrupalı yurtların ağlabası öz hava giyinişliğini yapyanlığını ıqlan ediptiler. Avrupa Birleşiginin ve Halkara Valyuta Fondunun vekilleri Grisya'nın yolbaşları bilen duğuşup Afina maliye yardım vermek mümkinçiliği hakta pekir alışıyarlar. Hormatlı dinleyiciler, siz gön efirde günün haberler bilen tanış olduğunuz oları tayarlap okan men Muhammed Tahir. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyarız.
Kepler Azatlık Radyosu. Xabarlar gündelik programamız bilen kepleşigimiz dowam etdirýär. Şuňky programamyzda Türkmenistanyň prezidenti Merkez garagymdaky gazlyk uýlaryň awadanlaşdyrylmalydygyny aýdýar. Bu nähili ýyl ýoly goýulýar.
Energiýa meseleleri boýunça Türkmenistanly bilermeniň Azatlyk Radyosuna aýtmagyna görä, garagymda içi ýangynly uýlaryň emele gelmeginiň gaz önümçiligine baglanşygy bar.
Birleşen Milletler Kurumasının Grajdan Aviyasiyası boyunca halkarı idarası siyahatların hupsuzluğu için tazi düzgünleri yolu koyar.
Governments, scientists to start working on this standard.
Bular barada maglumatlar ve seyini Türkmenistan'da kärendeçiler yüpek kurçuğunu iyidetmege hüvesli mi? Şu barada intervyunu Türkmen metbuğatına seyini dinleyip bilersiniz. Tolkularımızda kalın. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň 19 aprelde garagymdaky gaz önümçilik obyektlerini eden saparynyň dowamında içi gaz bilen suwly quyularyň gaz önümçiligini kıyınlaştırýandygyny belläp, meseleni çözmekde täze tehnologiýalaryň ulanylmalydygyny aýtdy. Sebäbi garagym çölüniň merkezi bölegünde içi gaz bilen suwly şeýle quyularyň ençemesi bar. Temany Moskwada habarçymyz gözel dowam etdirer.
Resmi maglumata göre merkezi garagymdaky gaz yataklar toporuny özleştirmek boyunça proýektiň durmuşa geçirilişiniň aýratynlyklary bilen tanışmagynyň dowamında prezident Gurbanguly Berdimuhammedow garagym çölüniň bu bölegünde öňden bäri bar bolan problemanyň çözgüli üçin ilmi öwrenmeleriniň işlenip düzülmeginiň zerurlygyna ünsi çekdi. Devlet başdutany Merkezi garagymyň ýerasty baýlyklarynyň sanagat önümçiliginiň tezleşdirilmegine peýselçilik berýän anomal ýagdaýlary ýok etmek boýunça ilmi taýdan delillendirilen programmalary işläp düzmek görkezmesini degerli ýolbaşçylaryna tapşyrdy diýip Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň maglumatynda bellenýär. Şol bir wagtda içi ýangynly guýlar Olaryň döremeginiň sebäpleri we tiýbigata ýetirýän täsiri, olaryň ýok edilmegi netijesinde döreýjek täsir barada yerli habar beriş serişdelerinde maglumat berilmedi. Emma bu meseleniň köpçülikde gyzyklanma döredýän tema bolup durýanlygyny sinçiler aýdýarlar. Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bugaýew Adatlyk radiosyna şeýle diýdi.
Döreýän ýanygyllaryň atylyp çykýan antallaryň öňlenmegi, ýa-da gazlar ýetirilmeýän gazlaryň öňlenmegi. Bular gowlatdy ýöne şol näzeredeki ilim bilen baglanyşyk. Täwäbi netdi otdy. Dine bir Yenici bir inhadiye kovuşa diyesiyen yani informasyonlar diyesi o neyem için ediliyor? On hayzi problemleri ön dörüstü, hayzi problemleri inni dörüstü mümkün. İnşallah hakkında mesutu hiç illi gururun edilen o.
Energi meseleleri önce Türkmenistanlı bilermenin efirde adının tutulmazlığı şertilen Azatlık Radyosu'na aitmağına göre Karagum'da içi yangınlı kuyuların emele gelmeginin gaz önümçülüğüne bağlanışı var. Gazly skwajynlar deşlendi, käde çüwdürümler döreýär. Şu sebäpli emele gelýän boşlugy suw doldurup ýerasty gatlaklarynda gazyň ýygnalmagyna sebäp bolýar. Şeýle goýularyň biri ululygy çak bilen 60 metrlik we çuňlygy 20 metrlik boşlugyň 1971-nji ýylda skwajyna deşilip emele gelenligi Reuters agentliginiň maglumatynda hem bilinýär. Sowet geologlarynyň gazy ýakmagy sinasygy netijesinde goýunyň suwuna çenli ýan-ýanlygy Маглуматты белленер. Энергия меселелер бойынша Түркменстанлы билермен ичи янгынлы куйлары йок этмө үчүн энчеме ылмы усулдорун бардыгын белледи. Эмачарелердин жогору деражалы специалисттери ва улымалы чыктазаларны талап эдиянлыгын Азаттык радиосуна айтты. Түркменстандын жолбашчыларынын янып туран ичи суулы газ куйларын йок этмек карары Невит газы экспорт эдиян юртларын бир болон Түркменстандын газ экспортунун муктарын арттырмак ислеги менен хем баглаштырылар. Хосусанда Solar Energy Charity курамасынын интернет сайтында янып турган куйлорун газы бай Карагум чөлүнүн ортосунда жерлешип, газ өнүмчүлүгүнө пайдалчылык бергенлиги белгиленген. Шол бир уктуда Карагум чөлүнүн мерекезиндеги газ запасларынын майда ятактардан эмеле келгенлигин хем билерменлер белгилерлер. Энергия маселелери боюнча Түркменстанды билермен Кызы Караумдагы газ ятакларынын муктарынын орточо катап менен 10-12 миллиард кубометр газдан ибараттыгын ва бу газды ятакларды бирлештирген газ транспорт системасын курмак аркылуу уланмагын мүмкүндүгүн айтты. Эми курулушун көзөмөлдө туткан чыктажылардын келечекке кирдежилери караганда аша улудугун белгиледи. Кадыркы вакытта Караум чөлүндө кечирилген газ аныклайыш ва өнүмчүлүк иштери дашер юрт компанияларынын катнашмагында алынып барылат. Олордун арасында Орсиядын ИТЭРА компаниясы хем бар. Түркменстанлы язычы Яман Мурат Бугаев Караумда соңку дөбүрдө кечирилген иштердин ошол саанда Түркмен көлүнүн дөрөдүлмөгүнө ва кадыркы убакта невит газ өнүмчүлүгүнө тиешелүү иштердин табигатка ярамас таасир кетирмек коопунун хем алада дөрөдүгөнүн белгиледи.
Караумун ичинде басчылыктар эмеле келип, чоохими кааттар жарап, кием жер асты суу коргонуп, аза оорудун күчүүчү уруугуйлор астыр Кевиракстан өзүндүк дүйнөсүнө эрбет таасирин жеткирүү урасы. Бул башындагы жол Карагумду невит көзлөгү, газ көзлөгү, муң үстүнө тер күн нерселеп машиналар кеткен, нерселеп отажы техника дөөрүн техникалар коюлуп кайтты, нерселеп бир аяусуздук менен чемелешинде да Карагумун.
Караум чөлүндөгү янгынлы ожокторун улы кызыкланма дөрөдүп, саякатчылардын көп барган жери болуп турганлыгын сынчылар көрүп берерлер. Бу жер барада таасир тийиги ягдай өкмүндө халкара ва регионал хабар бериш сериштелеринде да көп маалымат берилер. YouTube жана мешхур интернет сайттарда жерлештирилген көп саанлы видеолору кызыкланма киттигиче көпөлөр.
Хабарчымыз көйдөлдүн элдиңиз. Бирлешмиш Милеттер Курамасынын граждан авиациясы боюнча халкары эдарасы Исландиядагы вулкан атылмагы менен баалуу вакалардан соң сыяхатчылардын коопсуздугу үчүн тагалласын өстүрүйөр. Европанын аэропортторунда кээбир рейстердин ачылгандыгына карамастан кыйын жагдай давам эдер. Кечен пенсенби күнүнөн бери Европада 95 000 авиа рейс жатырылды. Аэропортторда миңлеп жолоочулар өз рейсине карашыярлар. Теманы Германияда хабарчымыз Арат Перуш дәвам иттерер.
Бу тагаллалара себеп болон өтөн өптө Исландиянын бир вулканынан чыккан түтүн нетижесинде Европада ошор мейдандары ва ава кеңештиктери жапылып чекилген зыяндар. Реймонд Бенджамин Бирлешмиш Миллеттер Курамасынын авиация коопсуздугуна жоопкер агенттиги граждан авиациясынын халкара курамасынын баш секретари. Ол бу агенттигин хава жолдору курамалары, ушул өндүргөн карханалар, өкмөтлөр ва аалымдарга өкүлчүлүк эдиен кең топору стандарттарды кабылдандырмак үчүн теклип киргизмеклиге чагыржактыгын айтты.
We are going to convene a group of people, industry.
Биз сенагат, карханалар, халкара хава транспорту бирлешиги, өкмөтлөр ва аалымдарга тиешелүү бир топору стандарттарды кабылдандырмак барада иш алып барма чагырмакчы деп Бенджамин айтты.
Governments, scientists to start working on the standards.
Вулканнын жайран күл катышыклы түссе эттен аша реакция көрсөтөт деп соңку күндөрдө хакимиятлар жети танкыйтландылар. Граждан авиациясынын халкара курамасынын айтмагына көрө күлүн ошолорун моторуна зыян жетирмөгү барада орнотулган стандарттар энтек жок. Хава сапарларынын хаупсуздугуна жоопкер хакимиятлерин алжыраңгы жагдайы түшүп, хава кеңештиктерин жапмакларына себеп болгон шу маалыматсыздык. Дөрөн каарыматымдык хем ошонун нетижесинде. Кээбир адамдар бу иши танкыйтлап, бейле чаара зарур деди диярлер. Европада хава кеңешликлеринин япылмагы тутуш дүйнөдө карматымлыгы себеп болуп, шахадыршыда ура күнне 250 миллион доллар зыян чекилди. Халкара хава транспорты бирлешиги карар теория деле фактор эсасына чыгарылгандыр деп Европа hükümetлерине ити танкыйтлады. Birleşiğin başlığı Civani Besignani, Avrupa hükümetlerini hava genişliklerini yapanlarına çekilecek diyen marada oylun manlıkta ayıpladı. Grajdan aviyasiyatının halkara kuramasının başsekretari Benjamin, hükümetlerin hava katnağına beyle çeklendirme giyizmeğine sebep olun, cevap kesirik diyer.
If you ask manufacturers of engines, what is the concentrate of
Siz usorlar üçün motor öndüryen bir karxana barıp da sizin motorlarınız näçere kule çıdayar deyip sorasanız olar cevap vermez. Sebebi bu bir cevap kaysırlık meselesi. Yine görüşümüz yali en sonunda ehli da cevap kaysırlığı var yer. Menin haup bar olsa hiç kim uçmaz diyenimin sebebi şol deyip ben cemine diyer.
And that's why I'm saying no one will fly if there is a risk.
Tari standartların düzülüp tayyarlanmağı için grajdan aviyasiyatının halkara kuraması tarafından belirlenen bir mühlet yok. Yönü ol tayyarlanayınla da bu standartları hemmelerin yerine yetirmeyi hükman edel.
Germaniyada kabarçıymız Arad Pervusi dinlediniz. Түркменстанның аял кыйлар курамасы динанларның проблемалар барыда yeterlik ала дидерме?
Дөньяны аяллар урамасы, аял кыйлар проблемасы белән кызыкланынок.
Соңгы дәвердә кайбер түркмен мәсьәләләрендә кыйларның тәрбиясенә ва мәдәниятенә yeterlik үнес берилмәгәндә әйтәләр. Оның сәбәпләре нәме?
Аял кыйларның тәрбиясе мәдәнияте барыда исләр алынып барылмыйлар.
Дәшәр йортларга китеп кадан җитмәк, аял мәсьәләсе өчен агыр ишме?
Adam bilen aýdy 1000 dollar, 1200 dollar töwereg gadan çetjek.
Şu beýlik maglumatlary, söhbetdeşlikleri dinlemek isleseňiz, dinan dünýäsi gepleşigimizi duşuňyzdan geçirmek. Programmamyz hepdeniň çärşenbi günü Aşgabat wagty bilen agşam 8:06-da, 8:30-da, hepdeniň peşenbi günü ýerden 8:06-da şeýlehem Yamal Sputnigi'nde ýerden 10:06-da efire gidýär. Gepleýär Azatlyk radiosy. Azatlyk radiosynyň türkmen dilindäki gepleşiklerini dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun ýüpekçilik puwdugyny ösürmek boýunça ýakynda karara gol çekdi. Karara laýyklykda ýurdun ýüpekçilik puwdugyny ösürmek boýunça öňde goýulan wezipeler durmuşa geçirmek, şeýle hem piläniň öndürilýän möçberini artdyrmak we hiýilini ýokarlandyrmak gözeňinde tutulýar. Ýüpek gurçugyny iýdetmek işi bary ýogy. 2 aýdan gowrak wagtlap dowam edýär. Ol agyr rahmeti talap edýär. Türkmenistanda habarçylarymyzyň maglumatyna görä ýetişdirilen pili hasyly ören pes bahadan satyn alynýar. Pili tapşyryp juda az gadanç eline alan adamlar ýüpek gurçugyny iýdetmekden ýüze ýerler. Bu temadan giňişleýin maglumaty Sultan Açylybydan dinläli.
Geçen yılın zemleri boyunca piletçilere tölenmeli, zahmet hakları 6'ya dayı çeptirilip, giyiciktirilip tölenipdir. Nah pulu derip, tekstil önümlerinin geçmeyen etin haritleri, kımmat dağazının piletçilere vermek isteyen dayhan birleşiklerinin yolbaşılarının karşısına piletçilerin neyrazıçılık bildirindiği Marı olayetinin köp etraplarında yüz veripdir. Şol sebeple kârendaçiler bu yıl yüpe kurçunu iyidetmeyi hüvet bildirmeyerler deyip sohbetteş olan ildeşlerimiz aydiyar. Mar vilayatından kärendeçe oran şeyle urun verdi.
Men ýüpek gurçugyny 30 ýyl iýdetip geldim. Edim häzir öwgüjülümde kömegim alalym üçin ýüpek gurçugyny iýdetmäge men ýadym ýok. Şoň üçin ýüpek gurçugyny alýmadym şeýle.
Siziň näçe hektar kärendeýeriňiz bar?
Men 6.5 hektar kärendeýerim bar. 6.5 hektardan 2.5 hektarny buğday ekinmekdim. 4 hektary paxta bolmaly. Şoň arada bilen men ýüpek gurçugyna ýa-da edim ozalymda kömegim bolmagy üçin ýüpek gurçugyny alýmadym men.
Kärende ýerinden halar hukman soratdy, ýüpek gurçugyny iýdetmeli diýerler. Size ýüpek gurçugyny iýdetmeden alar beren oklarmy?
Edil şol 4 hektar paxta ýere maňa her hektarna 2.5 gram almaly diýdiler. Men kömegim bolmagy üçin başga bir daşynyň kömekçisi tap şonu ýerim Baktırma için soradım bana gayret etti. Bellot fakat verdim sonra. 4 hektar pak derimi iyi de geçecek olsam ben soyada kömüyorum yetene hop. Yetse etmeyen sonra alayım alayım. Sonra hektarı payladılar da sonra.
Hedir kire orta sonra Dayhan hocalıkları o ve yerin yasaycılar sonra öz keyfine sonra iyi de etmeye alan oklar mı?
Öz keyfine iyi de etmeye bunun bir 5 yıl 4 yıl 3 yıl alayadılar. Yüpek kursunu iyi dediğin adamlara vakti anında pilen pulunu adabını vermediler de. Sonuçta millet sonu yadır aladı gelin o. Belli soğuttan milletin. Onu getirdiler hatamı. Kanattındırın manzum belli ya şey. Şeydir belli ya da. Bolmadı ilat onu teypini alıp öldür. Hüvvetine bakacak da. Şöyle ki gelinim kutayı tokumu. Benim dayan birleşimde 2 kilo bir gram tohum geldi yüpek kurşun tohumuna. Sana yetter oyunca erkeme yetkenliği verdiler.
Senin dayan birleşiklerinde tutlar yeterlik mi?
Benim dayan birleşiklerinde bir nesi hektar yerlere plantatı dörüttüler. Tut plantatıdan bir amkali pahtaya için köp tutları da ayrıldılar. Böyle götürür. Yedil her erkeğe de ötün mükavaramızda kurçuk edil 50% ağrıldı. 4 kilo olarak gelen olsa her 2 kilo geldi. Şuna yeterli tut plantasyonu kalabalığın var. 50% tut plantasyonu yenen zayırdır da.
Yani şu zayırların tut plantasyonları da keltmek var da Dayhan Ölesi'nin başlıkları alıp ettiğim tehde tut ağaçları oturdular mı?
O yadırlı evde yok. Tut plantasyonları oturdular yok da kaçıp önce kilerler zayırın yanında.
Yani şu iyi etme için zayırlar yeterli mi olurlar da?
İyi etme için zayırlar yeterli. Yani Dayhan Ölesi'nin içinde belli belli üpek kursun iyi dediğin adamlar var. Dayhan Ölesi'nin içinde hem adam onu iyi dediğinde birinin cahil şerti yok, birinin kınık şerti yok, birinin tuğut şerti yok. Sonra iyi dediğinde için şu yan kaydan şertlerim üstten bulmalı. Şu şert bulmadık kaldığında üpek kursunu iyi dediğinden adamlar katken yönü belli belli huzurluklar iyi dediğinde.
Şu şertler dörüdüler ne yadayı da halkta işler dörer mi sonu iyi dediğinde?
Pilani devre oyup çekip tavsiyonun plan pul verip durulsa yüpek kursunu iyiletecek adam katken dayanırdı şimdi. Yüpek kursunu iyilettirmek için halkın adamın vardığını da vermeli. Adam takın vardığını da verdiğin halk sana iyilet ediyor. Önümden 30 iyilet geldik millet alav ediyor. Adam takın vardığını da vermeli.
Xabar çiğimiz Sultan Açılova'nın marlı kairendeçi bilen geçiren interviyosunu dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, hazır bildirişimizi dinle. Bizim gepleşiklerimizin akşam saat 8'den 9'çenli qıysqa tolqulların 7430 kilogertzde berilişi yatırılıyor. Onun yerine 9830 kilogertz girdiler. Hormatlı dinleyiciler, gepleşigimizi Türkmen metbuğatına film bilen devam ettiriyor. Onu jurnalist Aşurgulu Bayriyev tayarladı.
Aprelin ikinci yarımından başlap Türkmen metbuatının yurdun medisine podurundaki üsüllüklerini has ingerinde propagandirlemeye tarap ımıklı or alanları gözüyler. Şimdideki günlük gazetler Türkmen devlet havarlar kulluğunun sağlık saklayış işlerlerinin payitahatta olan maslahat hakkındaki havarına bu podukta yetilen belin tepkitleri var da bir topar malumatlar veriler. Neytran Türkmenistan gazeti Duşunmideki sahanını bir temani devam ettirip sağlığı saklayış ve Derman Senagati Ministerlerinin İnformasiya Merkezinin direktörü Recep Murat Yelliyev ile geçirilen tökötteşliğinin yazısını çap etti. Ol teyze kurulan sağlık obyektleri sanat geçer, halkara kurumlar ile öz ara hizmettaşlık bağırada gurrun veriyer. Tökötteşliğinin bir yazısını okusan Türkmenistan'ın sağlığı saklayış ulgumunda hiç yerli kemçilik çözülmedik mesele yok yani. Türkmen Devlet Lokmançılık İnstitutu'nun rektörü Safarur Toyliyev'in Türkmenistan ve Neytran Türkmenistan gazetelerinin tişirmedeki sağlarına verilen çıkışı Türkmenistan'ın sağlığı koruyuş ulgumi ösüşleri veslenin büyük kalkınışlar zamanasında adlandırılıp önki materyaller ile bir hürpten otuyar. Onunla hem dine üstünlükler vardı gurrun ediliyar. Türkmen metuatının geçen günlerdeki yeni bir mühim teması büyük gençin 60 yaş yıllığıdır. Bir şahalı sene bağışlanıp verilen materyallardan Türkmenistan gazetindeki 97. Türkmen Aslı Diviziyatı'nın kahramanları Vatan gazetindeki general halat eden eskeri tapavutlandırmak mümkün. Aprelin sonki yekşenmesine belirlenecek Bedev bayramına bağışlanan materyaller Türkmen metuatının 3. bir temasının özünü düzeyir. Oların köpsinne açılık pozunun özüşi prezidentin adı bilen bağlanıştırılıyor. Zaman Türkmenistan hepteliğinin geçen sanını avada teması özüne ayrıttığın oranlıktır. Heptelik avada teyde Gülistan söz başlığı Türkmen devlet tavarları kullanımının materyalleri esasında tayarlanan Uluğumlu Havar'dan başka da Neşir'in baş redaktörü Celil Yıldız'ın Avada'nın halkarı derecesi makalesi çap edildi. Muğullim Tılla Şeyhiva'nın Avada iktisadi mümkünçüklerimizin şam çırağı çıkışı da keptelin Avada ayrıtın ünis berenliğini Türkmen metbuatı bilen kengdeş kopyanlığını görküldüyar. Şugunki Türkmenistan gazetinde Türkmen Devlet Politehnik İnstitutu'nun doçenti Nuriyazı Suhanov'un Türkmen yurdu hizmettaşlık esasında devre bağlaşar söz başlı makalesi yerleştirilmiştir. Avtor devre bağlaşan cemiyette onun siyasi uygulamının tesiri artıyor. Bir tesir özgörüşlerin neticeli bolmaklığının ilkinci şerti oluyor deyip noktada da onu Türkmenistan'ın misalında doğal açıp görkülmeyendir. Neytrallı Türkmenistan gazetinin adam devletin ve cemiyetin en kımmetli bağlıdır diyen materyali Türkmenistan'ın Rahmet Kodeksinin bir yıllığına başlanıyor. Bu materyalin çeğinde verilen çıkışlarda kodekse dine onun baha veriliyor. Onun en tek hakikat yüzünde doğal gücünde işlemeyenliği aydılmayar. Halkınış Moğolliler gazeti Beylek Neşirlerin ondu buğuran Ata Arduni Amala Asyan Ağtık kitabına dolanıp geliptir.
Jurnalist Asruğlu Bayriyevi dinlediniz. Qadırlı dinleyiciler 19 apreldən başlap bizim gepleşiklerimizi Yamal sateliti arqalı Aşgabat vaqtı bilen ERTK-dən 11 çenli 3 tağıdın dovamında dinləp bilersiniz. Satelitin texnik parametrlərini bizim azathabar.com internet saytımızdan oqap bilersiniz. Azatlığın tolqullarında qalın.
Soğuk devirlerde canlı geçen bombaçılar tarafından amelaşırlayan hücumların sanı var artıyor. Eysem şeyle hareketlere İslam dininde nahil baha veriliyor.
Number one kitty is a big sin in the crime.
Müslüman bulmadık yurtlara hatta batı balıcı güçlere karşı cihat ıglan edip olur mu? Cihat ıglan etmeye kimin ihtiyarı var?
So this revenge is not allowed in Islam. Islam is a religion of peace.
Tanımal İslam alimi Profesör Muhammed Tahir Kadri yakında terörizmi tanıkıya edip 600 sayfadan ibaret fetva yayrattı. Şunda ol terörizmin İslam dünyası ile gülmatarın arakatnaşığı da yaramaz tesirini yetiriyanlığını götürdü. Eğer şu tema sizi kılıklandırıyan olsa aktual görün asıl geçmişimizin nobatta kitaplarını duşunuzdan geçirmen. Ol çarşamba günü Aşgabat vakti bilen saat 8.20 ve 9.50'de penşembe günü irden saat 8.20'de efire gider.
Kuruluşuklar ve zayi yıkışlık yasayıcıları aldıratmağını devam ettiriyor.
Meselen bu da geldi. İhtimal Türkmen maşı köşesinden çatırılığından şu yolu bilmiyordu. Üçün üç tane akın, dört tane zayiler yıkıldı.
Aragatmış Kakınlı Kanunu'nun tedire dakiyeti ve adım hukukları.
Halkara telefon yetkileşikler hizmetinden teydalanıp bilmeyen ayetler parmak basıp anlardan köpürlü mükemmel.
Bunlar bu arada yürüyte yetkileşikimiz dinleme bekleteniz. Pensiyonu alsın, Aşgabat vakti bilen saat 8.05'te, 9.35'te. Anı 11'den 8.05'te efir etken adım hukuklar programımızı kulak asmayı unutma.
Sağızlı ağrı kesmeden son haberler gündelgü programımız bilen gepleşiklerimizi devam ettiririz. Tolkularımızı terk etme.
Under the wind.
Кеплер Азатлык радиосы. Хабарлар күнтөлүгү программабыз менен кеплешигибизди давам эттирер. Программамыздын давамында Курманбек Бакиев өзүнүн энтегин Кыргызстандын президенти деген айттыгы убактылын өкмөтү ыкрар этмегендигин нактады.
Я не признаю свою отставку. Почему? Объясню позже.
Орсетин Өзбекстандын президенттери Кыргызстанда саясий турнуктулугу орноштурмагын зарурдугун айтыярлар.
Анархия в этом случае самым жестким образом ударит и мы.
Орсетин премьер-министр Владимир Путин хасабат менен илкинчи кезек Думада чыгыш этти. Булар барыда маалыматтар өсөйүн тыңлап билерсиңер. Президент Бердымухамедовун Левава сапарына көрүлгөн таярлыктар барыда. Кабарчымдын маалыматтарын.
Чүнкү президенттин кечээн көчөлөрүн иттилап атырган.
Халкын сесатлы рубрикамызда Түркмөнстанда темир жол кызматы барыда язычынын пикирлерин.
Бул абатта Россияда Ашкабат Красноводск аралыгына жолу 3000 катнавы көз кыйын хаалда.
Оғын салы 25 яслы 7 дилі білген шүкірілі білен кетірілен сөхбеттешіліге діңіліп білерсіңіз. Толқыларымызда қалып. Омешінші апрель күні Қырғызстанның өңкі президенті Курманбек Бакиев Европада қауіпсіздік қызметтерінің құрамасының көмегі білен Джалалабаттан Қазақстанға кетті. Душанбе күні болса оның Беларусьяға кеткендігі барыды мағлұмат пайда болды. Уақытлайын үкіметтің басшылығы Роза Отынбаева Минскінің Бакиева башпена бермек барыда қарарын қаралады. Беларусияның президенті Александр Лукашенко болса, Бакиевің яқын қарындашылары білен Минск барандығын айтып, оның дәулет ве президент тарапынан қорылжақтығыны белледі. Шүгін өңкі президент Курманбек Бакиев Минск шәхерінде Метбуғот конференциясын кечіріп, онда өзінің Қырғызстанның президенті өдепесін әйелемегіні, давам едіяндігін айтып, уақытлайын хүкіметі ықрар етмеяндігін нықтады. Теман кәрдішім алтын амандырдығы давам еттірір.
Қырғызстаны теркеделі вәрі үлкіншедек бейанатлен чықшеден Курманбек Бакиев өзінің Қырғызстанның президенті олманы дуам еттіргенің айтып, кетші өкметіні ықрар етмегенің нықтады. Шол орақта да Қырғызстанның вақтайын әкіметлері юртты тертеп түзгіні дүкертмек орнына елін-елін тағалалары етерлер. Шүгін Минскден чықшына Курманбек Бакиев өзінің өзіпетінен чекілмегіні бойын алмайанығын айтты.
Я не признаю свою отставку. Почему? Объясню позже.
Мен өзіпемден шекеленігімі бойын алмайарын, оның себеплеріні соңыра түшіндірерін. 9 ай мұннан одалы қырғыз халқы мені сайлады. Мен олара құллығы дерініп, анд іштім. Мені өз қасамы еріне етірмектен сақлап білжек үйші оқтыр. Діңе өлім мені тоғытып білер.
Только смерть остановит меня.
Бакиев бұ чықшына халқары жемечіліңіне үйділеніп, вақытлайын өкметті ықрар етмеділге чағырды. Ол кетші өкметіне таалыян хем үллірян қарақчылар дейватланырды. Минскден чықшына Курманбек Бакиев өз халқының баштан етшіян бейвақтшылығы үшін президент өкміне жоғапкәчілік чекмәгі таярдыңы веліп, шол ұрақта да қарақчы өкметі бойын олып, өз халқыны бұ бетвақтшылықты ташлап білмеджектіңі нұқтады.
Я как президент Кыргызстана, как гарант Конституции, не снимаю с себя ответственность за катастрофу.
7 апрельда 85 адам өлімне себеп болған бейдүгіншіліктердің нәтижесінде үкімет дағдарысыға амал асырылып, Бакиев Бишкекке теркетмеге мәжбүр етілді. Қырғызстанда орта уақытлайын үкімет төрелді. Қырғызстанның өңкі президенті Еуропада қауіпсіздік ва қызметташы құрамасы өрсет ва Бірлескен Штаттардың арашылық етмегі білен 15 апрельде өзіне Қырғызстаннан Қазақстанға шығатты. Вақтлайын өкімет соңыра оның өзіпе басындан чекіленің хабар берді. Шептен басына болса, Беларусың президентінің чақлығы ойынша Курманбек Бакиев Минске барды. 20 апрелі Қырғызстанның вақтлайын өкіметіне ел басшылығы еткен Роза Отынбаева Бакиеве башпена берені үшін Беларусың әкіметлерін ябарып чықш етті. Олы жинайтшының юрды қайтармалығын айтып, шейле еділмеді қалатына Интерполы үйлөнжектіклерін өлледі. Европада қауіпсіздік ва қызматташы құрам Матна Юласлыга деген Қазақстанның дәшер ішер министрі Канат Саудабаев 20 апрельді Бишкеге ден сапарының ашына Бакиевің Қырғызстанды терк етмегінің юрттағы жағдайын қадалашмағына ярдым етшектігін өлледі.
Бұл
обеспечен выезд из страны господина Бакиева, что позволило...
Бакиевин юрттан чыгып кетмегини үпчүн эдип, Кыргызстанына кошо хакимиятлыгын болмогунун тогуна чыкырлый. Бу болсо өз новотунда тартынлыгы көшөштүрүп, уагытлайын өкмөтүн өз ыглан эден программаларын амал ашырып башламага мүмкүнчүлүк төрөдөр.
Приступить к реализации декларированной ею программы.
Эмма Солурак өзүнө юрттуна күн ортосуна Джелалабад шаарына дарткынды жагдай дубам этияр. Шуна шаарына меркез мейданчасына Бакиевин хем вактылайын өкмөтүнө тараптарларынын арасына чакнышыклар болду. Азатлык радиосунун кыргыз улуунун бу региондо кабатчысынын берген маалыматтарына коопсуздук күчтөрү тарапынан хуба укатылган соң жагдайын бир аз жатышаны айтылган. Джелалабад шаарына жыйналгандардын өңүнө кечиш өкмөтү тарапынан белгиленген жерли хаким Бектур Асанов чыгыш этип, адамдарды тертип түзгүнү сакламага кызматташып этмеге чакырды. Ал ушул жакка чейин өзлөрүнүн Бакиевин тараптарларына жыйналышмага уруксат бергендиктерин, эмма эмнеден элек Бакиевин тараптарларына процесс чараларын кечирмеге уруксат эдилмежектигин анықтады. 20 апрель акшамы чыгыш этени кечиш өкмөтүнүн жолдошу Роза Отунбаева таалаңчылары хем жараланган hüjümçülөргө каршы берк чараларын көрүлжөктүгүн duyurdu. Ханым Отунбаева Кыргызстандын халкына азуудалыгы саклап, өзүктүрчүлөрүн кепине кетмеген олору хем де жынс парадылык дааваларын тутуштурмага, азуудалыгы бузмага финансияны каршы көрүшмөгө чакырды. 2010 жылы Бакиевин тараптарлары Джелалабадын вилаят хакимлигине күчлөн кирип, хакимин орнуна өз вакилдерин белгилепти. Эптенин дүйшөнбө күнү Бишкек шаарынын этегинин атынан 5 адам өлүмүнө кетирген булагойчулуктардан соң рус хакимиятлери Кыргызстандын Демиргазындагы өз харбы базасынын харбийларына этники русларды куурамага буйрук бердилер. 20 апрелде өткөрүлгөн метод конференциясында Дмитрий Медведев Кыргызстандын баш баштаклыгы жана анархияны баштан кечиргенин айтып, бу юрттагы жагдайдын бүтүн региону таасирин кетирип билжектигин duyurdu.
Siz Altın Amandurduğuyuzun dinlediniz. 19 aprel günü Özbekistan'ın Prezidenti İslam Kerimov Medvedev'in prezidentlik dövründe ilkinci gedek resmi saparı bilen Moskva vardı. Prezidentler İslam Kerimov ve Dmitri Medvedev özarı gepleşkilerden sonra hükümetler ara hizmettaşlık bilen bağlı. Tazi proyekte kol koydular. Şeyle de olur Kırgızistan'ın vaktlayın hükümetini yurtta siyasi durnukluluğu ornıştırmağı çağırdılar. Теманы Германиядагы хабарчымыз Араз Первуш дәвам иттерер.
Орус президенти Медведев менен Өзбек президенти Аслан Керимов эки тараптын катнашыкларын күчлөндүрмөк барада пикир алышмак үчүн Москвада дуушуштулар. Йөнө кепрешиктердин улуу бөлүгүн ээлеген Кыргызстанда болгон соңку вакалар ял болуп. Керимов Кыргызстанда Курбанбек Бакиевдин хакимият башынан кабылмагы менен тамамланган козголоңдон соң Москва көрмө көрүшө келген экинчи Орта Азия жолбашчысы болуп турат. Өзбек президенти менен бирелекте берген матбуат конференциясында Медведев Кыргызстандын вактылайын өкмөтүнө юртта саясий дурнуклулугу орнотмага чакырды.
Анархия в этом случае самым жестким образом ударит и по
Анархия бу жагдайда Кыргызстан халкынын бехвитерине, анын коңшуларынын бехвитерине агыр зарба болуп тегер деп Медведев айтты.
И по интересам народа Киргизии, и по интересам соседей.
Совет өрнүн бери Өзбекстанга hüküm сүрүп келген Керимов эм кайсы эм болса бир кануну жол башынын хакимият башынан кабылмагын жазды.
Все, что происходит сегодня в Киргизии, достаточно серьезная опасность, что эти процессы приобретут перманентный характер.
Сегодня в Кыргызстане болиан хербер вааканын бу процесслерин хемишелиге эврилме хаупы бар. 2005-жи жылда болгон вааканлар шулар яли жагдайларда улунара бир көрөлдө эврилди. Бу бир жокунч зат. Доолу кануну бир жол башчыны я бир hükümeti агдармак бейле аңсаттыр деп пикир этмек бир куури хыялдыр деп Керимов айтты.
Вполне законно избранное руководство, правительство.
Кыргызстандын тәди жолбашчыларына һәм Россия һәм дә Американың Берләшмә Штатлары колдау бермәге тәкъдим иттеләр. Өзбекстанда булса, дәүләт медиасы Кыргызстанда булган козголоң марада көпләштемде. Керимовын Москва сапары Бақиевын ағдарылмағынан өң планыстырылыпты. Москвалы Сенубер Шермадова Орта Азия бойынша эксперт. Ол Керимовын Москва екі тараплайын қатнашықларын дәрежесіне қауландырмаға келендігіне айдияр. Кешен бір кейлікті қатнашықларын деңағрамлылығы бодылды. Мұның делейлі қатнашықларын әрбеттешендігі кәбір бабаттарды хем доңып қаланлығы. Мысалы сен орсиетті Өзбекистан вө Өзбек ел басшылары танқитланып көп сааттар нешір едилли. Мен инни қатнашықларын дәрежесіні йоқорландырып, үкі ударысындағы меселелер вө проблемалары чөзмегін вақты келді дейіп пікір едияр Нип Шерматова айтияр.
Уровень отношений поднять, уладить вопросы и проблемы, возникшие между двумя странами.
Артем Улуньян Орсиетің Олымлар Академиясының Универсал Тарих Институтының профессори. Оның айтмағыны көрі, ғынматар білін қызматташлығы арттырмалық барада Орсиет Ташкенттен уады әсілер.
Проблема энергоснабжения, водопотоков, это, конечно, очень важно, но на данный момент сейчас...
Энергия ве су өптөнчілігі қаты мүхем мәселе. Йөні хәдір үнс мәркезіліне дұран Қырғызстан ве оның тәрі елбасыларының нәме сиясаты иерарлажықтығы шейлі Бірлесен Штаттар ве Орсиет білен харбы техники қызматташлық, хем де Бірлесен Штаттарың Бішкекін қолойынәкі харбы базасы. Москваның ұлы арадаларының бірінің шүдігі кейілден сыр дәл. Бұл Өзбекистаны хем арадаландырыя деп Улуньян айтияр.
Өзбекстанның президенті Ислам Керимовың Орсиеде визиті барыда сыйыны дыңледіңіз. Қадырлы дыңлейчілер білдірішімізді дыңлен. Біздің кеплешіклеріміздің ақшам сағат 8-ден 9-ы ченлік ғисқа толқынларының 7430 килогерсте берілші ятырлияр. Оның еріне 9830 килогерс кейірділіяр. Адатлығын толқынларындағы алын. Орсиедің премьер-министр Владимир Путин дүйін дөулет думасында еден чықшында қол астындағы министрлер кабинетінің кечен елің довамында амалашырын ешлері барыда хасабат берді. Орсиедің хокумет баштонның парламентің ашақы өйінде еден чықшы білен хабарчимыз көзел таныштырыр.
20 апрельде Орсиет парламентінің ашақы өйінде дөулет думасында еден чықшында премьер-министр Владимир Путин Орсиедің ықтысадиетінің аяғы қалмағыны өй реформалары уады берді. Өз қол астындағы хөкіметтің кечен елің давамында еден ішлеріне әсін әдіп Путин Орсиедің глобал малия кризисінің етірін тәсірінен сапланянлығыны берліп, еурдің янғыс энергия пудағына хасыл ағрамың дүшенлігін айтты. Путин Орсиеті 1998 жылың малия кризисіне меңзеш чөккінліктің халат етмекте хөкіметтің үстінліклі херекет еденлігіні берледі. 2010 жылда Орсиедің ықтысады өсірішінің 3.1%-ні барат ресми чаклымалардан хем ашмағының әқтималдығын айтты, ема кризисің ентек тамамланманлығыны дұйдырды. Владимир Путиннің пікіріне көрі, юрт халқары валюта фонынан қар сорымыз ялы дөлет пұлларыны сарп етмекте малекті сады сиясатыны қас жоғап кәрчілікле амала ашырмаға зерорлық бар.
Важно всем нам и правительству, и всем, кто находится сегодня в этом зале, проводить ответственную финансово-экономическую политику.
Владимир Путиннің сөйлеріне өре, хөкімет 2010 жылы ченлі еурдің бюджет дефицитіні икесі азалтмақчы. Шеледе еурдта телекетчілігі бар болан чәкілендірмелері азалтмақ хем көз оңында тұтылыяр. Путин шуын күн Орсиетте телекетчілігі чин азалтлықларың чәкілдігіні белледі.
Говорить о подлинной предпринимательской свободе в России, конечно, пока преждевременно.
Шол бір ақтыда Орсиет социал үпченчілік салғыдыны келжекі елді планлаштырылшы әлі 2% қалдырмақчы. Путиннің сөйлеріне өре, юрдың дарға париян сағлығы сақлайыш пудағыны декілтмі үчін қошмаша пұл чықарлар.
Сегодня более 30% всех лечебных учреждений страны находятся в аварийном или требующем капитального ремонта состоянии.
Орсиетің премьер-министрі емілі проектлерің чәгінде еділін ішлері қарамаздан шуын күн юрдың 30% қоғырақ медицина безеріше дарылырының әрбет яғдайдадығын айтты. Путиннің сөйлеріні көрі келжекі қиылың давамында Орсиетің кесел ханаларыны безермек көвайды келтмек мақсатларыны адынан 10 миллиард доллар мұқтарда пұл чықарлар. Орсиетте 2014 жылың қышқы олимпик ойынларына көрілген таярлықлар меселесіне хем хөкімет баштутаны тарапынан үнс берілді. Путиннің сөйлеріне көрі Сочиде құрылған олимпик объектлерінің құрылышына қазіргі уақытта 27 мың адам қатынасар.
Хабарчымыз көзел дыңледіңіз.
Sağ programımızın ne otaktan malın etmen kopyan adamlarda raketlerinin dönemi kol partiyar mı diyen meselelerin sözü çeker. Raketleri var adalık mananı verdi de atarın malumatını duvarını düzeştirir.
Rentgen şöhreti sağdın dokumaları da refer getirmeyi hem bezerginin bir ay olarak devam ettirilmeyi mümkündür.
TV Derman Hanı rubrikamızda temdek ösümlüğünün peydası var adı gurrun eder. Şu temalar size kılıklanan orta heptenin 4. günü akşam saat 8.20'de 9.50'de 5. günü yerden 8.20'de efire verecek sağlık programımızı duşunuza geçirmeyin.
Gepleyar Adatlık Radyosu bir öz gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Türkmenistan'ın prezidenti haysidir bir vilayete sapar etmezdünün, onu tayyarlık görüp başlayarlar. Prezidentin geçecek yolları, köçeleri arasalanyar. Bu işleri esasen devlet idaralarının işgarları, muğullimler ve lukmanlar çekilyar. Mektep okuçuları, studentler hem bu çarelerden taşta kalmayarlar deyip Levapta kabarçıyımız aydiyar. Söz Levapta kabarçıyımız Osman Halıyev.
Velayet merkezinin köçeleri sıyrılıp çıkırılıyor. Ulu yolların kralları çöp çalandan arastalanılıyor. Prezidentimiz Seydip Yürüyür'den gelip dursa koğu deyip çerdi. Herkes Türkmen avat seherlin. Ya Seydisi Remezan bize gürüm derdi. Ve sözünü devam ettirip yine şeylediydi. Özem her yedek onun geçeyen marşrutu ütkedilip dursa koğu. Çünkü prezidentin geçeyen köçeleri düğütlü avatlanıyor. Cahilerin köşe bakıp duran divarları becerilip ağırdılıyor, renkleniyor. Prezidentimiz geçen sefer gelende bir taraf Türkmenistan köşesinin svetaforları çalışılıp tezi sekundaneli svetaforları oturduldu. Amderyanın üstünden geçen Panton Köprüsü'nün durku tezelendi. Prezidentimizin gelmeğine bir neçenin kalanında elektrik doğumu, seviye gazı, bolmalı fiyalı veriyordu. Uy ve mobil telefonları da kadalı işleyen, gelip giden vaatında da soğuğun kuvveti kesediyen bazı hemşeyde yerli yolbaşçılarımıza göz içini işlemek indi halis, indi gavurluk gidip deyip sohbet sesimize ait deyip. Sakarya etrafından bir kerende çeyip şeyde gülün verdi. İki çürürlükte kerendeçiler toparımızın yolbaşçısı öymeye aylanıp prezident gelip gidiyense, her kimin öz kârında yerinin üstünde olmalıdığını, yoksa yerin alınacak kılığına ayrıp çıktı. Şimdi bir neçe gün verdi, bir yarım hektar kârındayımın üstüne iyi sağır, 8'de varıp 6'da kayız yarın. Yoksa hazır o yerde edere iyisem yok, ovaça yanı gölgeri uğradı. Öyde 10 gram yüpek kurçuğun hem var. Neymiş prezident vertalyotlu aylananda adamların meydanda işlep görenini görmedimiz. İş var olsa kerendesilerin özleri işleyecek. İş yok yerinde uyum bir gün pişesiz oturmak kıyın. Bu etleyenler çağı oyununa çalım ediyor. Deyip sakarlı kerendeki sözünü sonladı. Muğolumları, metin işkerlerini ve beyleket ara kuramalarının işkerlerini de iş vaktinde köçe aksalamağa, yolların kralarında çöp çalamları çapmağa ileriyerler. Bir muallim gelin, yol kralarında çöp çalamın hem yokluğunu, çünkü her yekserde de yoğur geçirilip durulansın. O çöpün göğe verip hem yetişmeyendik ait şeyle gülüm verdi. Yolbaşçılarımız ebere iş, olmasa da bellenen yere hükman parmağı talar ediyerler. Son yıllarda halis işler yalv olmadı. Zehmet kanununda bellenen iş sağlığıyla hiç kimin işi yok. Çağlar yanlara has kıyım. Çende, yekşende günleri, çağlar bağları işleyen o. Adeti iş günlerinde de. Ona giyişlik sağlık derse kendi işleyen. Sonra kâvir gelinler, çağlarını kaldırara yer sapmaz. Yarınları bilen meydana yarlar deyip muallim gelin aitti. Boynuzin, tezrikat karasızlık etrafının merkezi seherçesinin bir yaşayıcısı olsa maskala lukmanındır. Onun yanındaki şefağı duyasının iş makalı. Başka işlere çekilmeyen bir güzel abi. İndi bir neçe gün verdi. Zerur sancım var alıp bilmeyen bir gün ayrı bir şeyle gülüm verdi. Dine bir sağlık oyunda değil. Şu günleri istedim. Bir edara işin düşüp varsan bitirip bilmezsin. Hemmeler köçeği oldu. Keşke adamları öz iş yerlerinde işlemeye koyman. Ekiden yerlerinde idare iş oldu. Yöne yeri yolbaşçıların onun bileni işleri yok. yurdumuzda ehli zatımız için başka bezey, için edilen yağlı adamları bu zat halif iyiriz deyip sohbetleşimiz sözünün sonunda etti.
Левапта хабарчымыз Осман Халиевнің мағлұматын дегіледіңіз. Эфирді халқын сесатлы рубрикамыз. Бүгедек келзі Амамырат Бұғаевың Түркменістан арқылы чекілен демірғазық күнорты демір елі өт демір ел қызматының хиелі бары дақи пікірлеріні берерсіз.
Құрымызылен демірғазық күнорты демір елінің Түркменістан өлімінің ұмуымыз өлілігі 880 км орынмалы. Шоның 720 км қатынау елі олса, 160 kilometreden köprüye bina edilecek demiryol stansiyelerinin soğuma ehtiyaçlık yolları olmalı. Demiryol ve Karıncık Lokomotiv Deposu'nun kuruluşu doğru tamamlanından sonra Balkan Urayeti'nin şümümdün köprüye koşması işlerini dönemeli. Bir demiryolun doğru ulanmaya verilmeyi ulan Avrupa'dan Pars aylığına çelili mendinin uzunluğu önküsünden 700 kilometre kıyıskılmalı. Hazır kuatta şu halkarı demiriyorum Türkmenistan böyle onunla işler kılgılarını devam ettirirler. Onunla demiriyor uluşçularının 1120'den köprüye zahmet çekti. Şunsu demiriyorçunun ıhlası zahmeti ile demiriyor günörtü demiriyorum Türkmenistan böyle onun 265 kilometri doğru çekildi. Koruydu şu halkarı demiriyorumla bağırlıklı Balkan uğrayetine şahatlıklı vaka oldu. 165 kilometrin Karıncı, Kadırkaz, Bereket Demiryol Stansiyesinden Yasa Pasyonu, Yasa Demiryol Stansiyesinden aralığı ulanmağa verildi. Bu kadim uzvoy bilen, kadimi keserkazı biriktiriyen Korot yolun uzunluğu 70 km'den. Ön şu aralığı adeti uluğuda geçme için 250 km çemez yol sökmeli oluyordu. Yani Yasa aşma için ilk 130 km çemezi Zuda ervet yağdayda kara yol söküp nevit dağı varmalı. Onun sonra bundan 50 yılların köprüye kuadı olan çekilen tas doğul hatardan çıkılan şahsi yolun görgüsünü görüp yastığa aşmalı. Bir mendire bir gezeklik gelenden sonra altı ayoluğun bakasının üçten birini çıkacağız edip onu doğru remont ettirmeli. İnni bağırılık 70 kilometre çelili kayıt kaldırılı. Bu dağıtlar hükman buysunçluyla gurur edilmeli dağıtlar. Yönü şeyle buysunçlu işlerin amal edilirlerine karamazın Türkmenistan'ın demir yolu bile yolu uskatma oy henil ilatın gönülden kanagatlandırırdan pes derecede. Bu avatta Raytada Aşkavat Krasnovsk ağrılığına yolu uskatma katına oy göz gıyını harla. Çünkü yurdun esası şifahaneleri Kaspi denzi. Yurdun Gunmatar'ına yerleşiyor. Gunmatar Türkmenistan, Türkmen nevçilerinin de payitahta saplanıyor. Yağday şeyle de olsa Aşkavat Krasnovsk aralığına bununla yekece yolosu ortası satmıyor. Yolosu ortasının sahanını arttırmak bile bu problemini doğal çözüm olmaz. Onun için yurtta en kovusu elektrik tuğuyla yürüyen, çat tereket edeyen yolosu ortasının eğil arasında elektriği sıkıdırlayan Oğuzlukatla onu yola koymalı. Onun için önkü demir yolun aptalından elektriği kanetlenen taze demir yol çekmeli. Bir işe sıllakı yapışılığı onunla on beyler uzağa çektirmen tamamlamak mümkün. Şeyle bir tarih misali yüzlenesim geliyor. Türkmenistan'ın demir yol kuruluşu parça Rusya'sı zamanında başlanıptır. 1880 yılı Hazırkı Moğolları kurortun yanındaki Uyunada stansiyasından Rus generali Anenko'nun yolbaşçılığını Türkmenistan'a demir yol çekilip başlanıyor. İşman hükmünü diyor ve yavrularının bir demir yol 8 yıla yeter yetmez vatın devamında Hazırkı Özbekistan Respublikası'nın Samarkand şehrine eltiliyor. Moğolları Samarkand aralığı 1500 viyorstu. Hazırkı ölçüye geçirsek 2400 kilometredir. Bu borsa her yılda 300 kilometreden uğrak demir yolun çekilirliğini anlatıyor. Yurdun iktisat kuvvetini, halkara avrayını arttıracak yolları hükman çekmeli. Bu onuslar. Yönü devlet adam kündür diyen şıkar bayda edinleyen yurtta ilkinci novutta yurdun rayetlerinin, karadeş zehmet adamlarının bekvedi gözümünü tutulsa, görnehilli onuslar ordu.
Bular Amamrat Bugayevin öz şahsy pikirleridir. Halkın tesadly rubrikamyzyň mikrofonlary hemmeler şol santer etmeler üçin de açyk. Hormatly dinleýijiler, häzir bildirişimizi dinle. 19 апрельден башлап бидин кеплешиклеримди Ямал сателлити аркылы Ашхабад вакты менен ир тагы 8-ден 11 ченли 3 тагыдын дубамынды диңлеп билерсиңиз. Сателлиттин техника параметрлерин бидин адат хабар.com интернет сайтымызда окуп билерсиңиз. Адатлыгын толкуларында калын. 25 yaşlı Şükürullah Oğunistan'ın Cövdücan vilayetinin Akçı etrafında yaşayar. Ol 7 dili bilyar. Şükürullah yokarı kucayın tamamlaptır. Kabulda xabar çeymiz Şamirdan ulu Muradi Şükürullah bilen söhbetdeş boldu. Gelin onun Şükürullah bilen geçiren söhbetdeşligini dinleyelim.
Şükürullah Dubai'de ve Türkiye'de bilim alıptır.
Dubai'de okuydum. Türkiye'de İspanyolca okuydum. 7 dil biliyorum. İngiliz dilini şipillaki zamanda yani dünya gelişip barıyor, terakkiyat barıyor şipilla her kime, her insana, her oğlana lazım. Kemputer ve İngiliz'e.
Şükürler'in aydışına göre İngiliz dilini bilmek öğren zarurdur. Bu dili büyük yaşlara hem özünün uğradıp bilecektiğini Şükürler aydıyar.
Misal için grammar, İngiliz'de olsa uzunla grammar okuyamadı. Yani ilk başta grammar şu, dançası şu İngiliz'in her kan şey önemli nemesi. Şu gramerden okuyup başlaması İngiliz öğrenmiyorlar. Ondan sonra yukarı okullara gidiverse her mezmunlar var özünün alaydın ayda. Misal için orta okullardan başlamalı o odalda. Ondan sonra öyleki yukarı okullardan başlayıp gidivermeli o.
Şükürler hadir telekeçilik bilen meşgullanıyor. Ol Amerika'nın Birleşen Ştatlarına hem sapar ediptir. Özünün İngiliz dilini bilyandanın sonunda peydasının bolonduğunu Şükürler gurun verdi.
İngiliz dilini odalda yağımda kapıla gitti özüm Amerika'ya gelintim. Yağımda giden oğlanlar oluyor. Kendisi dilinmedikleri dağıtlar köperişan oluyor. Utanıyorlar. Şu an için hemmesine öz tavsiyem okuyunlar.
Öz çağalarını okutmakla ol Türkmenlerden hayişte diyer. Sebebi hazırki zamanda bilimsizlik ayıptır.
Enatalarına da benim hayişim okusun oğlanlarına. Gelecek yani Türkmen nesiller için yani görüyen bakıyon şehre çıksam hemen elinde pil vardır. Şu mezdurluk garipçilik kule. Yani bayetinde Türkmenlerin bir dünyanın ileri git bari yanına terakki edenle görmesi gerekiyor. Gözler açılması gerekiyor. Çağalarını okusunlar diyen. Türkmen oğlanlarım zahmetten para derden kutulsunlar. Oku olmasa olacaklarlar. Mütteye versinler ha. Elinden gelen oku arada elinden gelenle koymasınlar.
Türkmen ata enelere öz kıyı çağalarını hem okutmaklığı Şükürler maslahat veriyor.
Kıyılar var arada şimdi köprak manış ağaç taraflarda köprak Türkmenlerden tecik nimet diyorlar. Bayet şimdi dünyanın ileri gidenle görmesi gerekiyorlar. Şimdi okusunlar diyorum ben ata enelerine. Kıyı da olan diyemesinler.
Akça etrafında Türkiye'nin kömek bilen bir kıyız mektep açılıptır. Sonunda Türkmen kıyız çağalarının hazır bilim alayandıklarını Şükürler aytti.
Görüyen Türkmenlerden aydabilecek ki %10, %20 Türkmen kıyızlar, çağalar okuyor. Türkmen köp de benim kapıla ödümüm hayran kalıyor. Yani hiç Türkmenlerden kıyız okuyun yok. Bayet okusalar. Türkler belki etiyordur. Kömek etiyorlar. Yani içinde okutuyorlarına yani şu kaptığında hemsayelerine, zatlarına, şu geliyen kıyılara aitiyor. Yani aydın hemsayelerinize okutsunlar. Yani işbirli dünya oku bile. Yani cahiliyetlikten kurtulsun, uvansıdan o zaman berbat oldu, okusuzluktan, cahillikten berbat oldu deyip aitiyorlar.
Ona göre bu etrafta Türkmen yaşları ilim bilime köp üns veriyorlar. Ama ovalarda çağalar için oku yoktur.
Mekteplerde yani görüyorumuz erkek oğlanlar okuyor köp. Fise diysem kemrek etraf ışlağlardan uzak deyip okuva gelimden yorumlarım köp. Kınçılık çekiyorlar köp. Hava mühendim doğru ya. Hava mühendim. Buram şu mekteplerde kasiyerlerde umaydaç oğlanlara sürgü satıp zahat edip mühendimden ödülerim şu rakamı işlerim etiyormuşsun. Yani çağlar okuğun yerine. Yani terbiye vermeli odalına.
Yaşların kuğu terbiyesi için muallimlerin rolünün has olduğunu Şükürler aytti. Şu sebepten muallimler okuçuların terbiyesine ayratin üns vermelidirler.
Mealim ata hatarı olmalı diye terbiyene atıdanım ziyatırak vermeli. Yaman mühim oturtturmayene, merdivenin ortasında ne gepleceğine, terbiyene hem de adı üretmesi gerekiyor.
Gepleşi geçirip azatlığı yetiren Şaymerdan oğlum Radi.
Şunun bilen haberler gündelgi programımızı geçirip kutoryarız. Onu Prag'daki stüdyodan men maysalıp bardım. Onu Kuvonç Gere redaktörlük etti. Yine de efir tolkullarında duşyan çak. Hoş, sağ olun.